Latvijas sabiedrībai pieder iespaidīgi īpašumi, proti valsts un pašvaldību uzņēmumu kapitāla daļu nekustamo īpašumu vērtība ir aptuveni 4 miljārdi latu, kas ir tuvu Latvijas valsts viena gada budžetam. Tā kā uzņēmumus pārvalda nozaru ministrijas vai pašvaldības, to vadībā nereti nonākuši politiķi vai ar viņiem saistītas personas, nevis nozaras profesionāļi. Spilgtākais piemērs ir bijušā satiksmes ministra Aināra Šlesera šofera dēla nokļūšana pasažieru vilciena valdē. Savukārt salīdzinoši nesen bažas radīja arī ar Olšteina sešinieku saistītā sociālā darbinieka Reiņa Frēmaņa nonākšana Latvijas valsts ceļu valdē. Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītāja Daiga Auziņa Melalksne uzskata, ka viena no redzamākajām un lielākajām problēmām valsts uzņēmuma pārvaldībā ir to vadību politizācija.
Šobrīd valsts uzņēmumi ir ļoti lielā politiskā ietekme, un to mēs redzam, teiksim, tīri no tā, kas ir noticis teiksim, pēdējo nedēļu laikā, un šis kārdinājums iejaukties uzņēmuma darbībā ir ļoti, ļoti liels. Šī politizēšana pēc būtības apdraud uzņēmumu veikt tos darbus, kas viņam ir jādara. Un plus vēl ir tas, protams, kad mainās ministrs, mainās tātad valdes priekšsēdētāji un tā tālāk. Līdz ar to principā ir ļoti grūti piesaistīt profesionālus cilvēkus, jo es domāju, ka neviens no mums nevēlās, lai katru reizi, ka mainās kaut kādu politisku uzstādījumu, teiksim, tikt apdraudēts arī mūsu darbs.
Ja valsts būtu labāks saimnieks un vairāk rūpētos, lai tai piederošie uzņēmumi strādātu iespējami efektīvi, tad tie varētu nopelnīt divreiz vairāk un valsts budžetā dividendžu veidā ieplūstu par trešdaļu vairāk naudas nekā līdz šim. To Baltijas korporatīvās pārvaldības institūts aplēsa pirms pāris gadiem veiktajā pētījumā. Institūts atzīmē, ka šos peļņas mērķus var sasniegt valsts uzņēmumu pārvaldību nododot vienas institūcijas rokās, kas kopējo valsts uzņēmumu saimniecību pāraudzītu profesionāli un neatkarīgi no politiķu vēlmēm, turpina Auziņa Melalksne.
Ar profesionālas pārvaldes starpniecību mērķis ir tad uzlabot šo uzņēmumu peļņu un kopumā tātad palielināt budžetā iemaksājumu dividendžu skaitu. Tātad mēs gribam piesaistīt profesionāļus šo uzņēmumu vadībā, lai uzņēmumi strādātu labi, lai viņi konkurētu ar citiem uzņēmumiem nozarē. Un tas savukārt nozīmē to, ka tās dividendes, ko uzņēmumi maksās valsts budžetā, būs lielākas. Tātad mums būs vairāk naudas budžetā, un mēs varēsim ar šo budžetu naudu tad attiecīgi palielināt naudas arī algas arī tur skolotājiem, medmāsām, ārstiem, teiksim, visiem tiem tām grupām, kurām, teiksim, ir arī šobrīd neadekvāts atalgojums.
Pēc kritikas par uzņēmumu pārvaldību iepriekšējais ekonomikas ministrs Ārtis Kampars no vienotības sāka darbu pie uzņēmumu pārvaldes reformas, ko tagad mēģina pabeigt viņa pēctecis amatā reformu partijas virzītais Daniels Pavļuts. Valdība pērn maijā atbalstīja koncepciju, ka vien daļa uzņēmumu varētu pāriet iecerētā biroja pāraudzībā, bet daļa tāpat kā līdz šim paliktu nozaru ministriju pārziņā. Piemēram, Latvijas valsts meža virsuzraugs joprojām būs zemkopības ministrija. Iepriekš bija iecerēts, ka jaunais kapitāla daļu pārvaldības birojas darbu sāks šā gada sākumā, taču tagad šie plāni ir atlikti daudzo iebilžu dēļ par kapitāla daļu pārvaldes likuma projektu. Iebildumi ir arī Latvijas valsts mežu pāraugam zemkopības ministrijai. Tās ieskatā likuma projekts nav kvalitatīvs, stāsta ministrijas pārstāvis Jānis Birģelis.
Nav precīzi norādītas, kādas funkcijas būs kapitāla daļu turētājiem un kādas funkcijas ir šim birojam. Koncepcijā šī funkcija dalījums atšķirās no tā, kas ir likumprojektā iestrādāts. Tā ir viena no lietām. Otrs, mēs piemēram, teiksim tā pašā sākumā jāsaka, ka šis likums ir ļoti, ļoti zaļš, jo ir daudzas normas, kuras ir dažādi interpretējams, piemēram, daudzas normas ir pretrunā komerclikumam, ir lietotas dažādas terminoloģijas, piemēram, publiskā kapitāla sabiedrība, valsts kapitāla sabiedrība, kaut gan publiskā ietver gan valsts, gan pašvaldību, gan atvasināto publisko personu kapitāla sabiedrības.
Zemkopības ministrijai līdzīgu viedokli par nekvalitatīvo likuma projektu pauž arī pārvaldes modeļa maiņu atbalstošais ekonomists Tālis Linkaits, kurš pārmet ekonomikas ministrijai arī vilcināšanos ar likuma projekta izstrādi. Ekonomists pauda neizpratni, ka koncepcija, kā turpmāk tiks pārvaldīta valsts uzņēmumi, valdībā atbalstīta jau maijā, bet līdz rudenim nekas īpaši tālāk uz priekšu nav pavirzījies.
Tikai oktobrī parādījās pirmā likuma projekta versija, kas bija tik absolūti zaļa, neprofesionāla, ka iebildumi skanēja faktiski no visām pusēm. Un tagad ir tātad jau mums janvāra vidus, un jauns variants šiem likumprojektam nav parādījies. Jo projām tiek rakstīts, un cik es zinu, tad ar lielām grūtībām rakstīts, jo tieši ministrijā pašā ar to nodarbojas viens cilvēks. Nevis darba grupa, nevis tiešām juristi, kas ir profesionāli, komerctiesības speciālisti. Bet...
Tikmēr ekonomikas ministrs Pāvļuts pārmetumus par likumprojekta kvalitāti un vilcināšanos ar tā izstrādi noraida. Viņš ekonomikas ministrijā saņemtās daudzās iebildes pret likumprojektu skaidro ar iesaistīto pušu nevēlēšanos reformēt valsts uzņēmumu pārvaldi.
Likumprojekts ir izstrādāts, mēs izstrādājām ļoti ātrā tempā, pēc tam, kad bija apstiprināts valdībā beidzot koncepcijas par valsts kapitāla daļu pārvaldību. Tagad būtībā kopš oktobra, kad šī saskaņošana sākās, tagad mēs vēl līdz valdībai neesam tikuši, jo šausmīgi daudz iebildumu ministrijas ir sasūtījušas. Ap 450 iebildumu sākās viss ar to, ka praktiski visi nokavēja lūgto ātro, īsu un divu nedēļu iesniegšanas termiņu. Un parasti saka, ka kaut kas ir zaļš, tad, kad ļoti nepatīk tas, kas rakstīts. Tā ir tāda stīvēšanās vienkārši par to, kas beigās, kur pieņems virsroku, jo, protams, ka tas uzstādījums būtiski mainīt esošo pret kaut ko nezināmu, nu tāda pretestība pastāv vienmēr ar to, ja kurš reforma īstenotās saskarās.
Ekonomikas ministrs cer, ka pašreizējās domstarpības par likuma projektu izdosies nogludināt janvārī un februārī projekts varētu nonākt vērtēšanai valdības komitejā, bet pavasarī arī Saeimā. Var prognozēt, ka tur sarunas par iecerēto vienoto uzņēmumu pāraugu nebūs vieglas, atzīst Pavļuts.
Kapitāla daļu pārvaldības birojas darbu var sākt tikai tad, kad ir pieņemts likums, uz kuru pamatu viņi izveido. Ja, šajā gadījumā mums vispirms jātiek cauri valdībai ar likuma projektu, viņš jānosūta uz Saeimu. Attiecīgi jāizskata Saeimā, kur, nu es nezinu, droši vien tur gribēs arī ļoti nopietni diskutēt, deputāti par šo reformu, protams, ir gan nopietni. No, es negribu solīt neiespējamo, drīzāk es domāju, ka kapitāla daļa birojas varētu tikt veidots no nākamā gada. Principā reforma iet novīt pa gadu.
Saskaņā ar pašreizējiem plāniem kapitāla daļu pārvaldības biroju ar nedaudz vairāk kā 10 cilvēku lielu komandu veidos ministru prezidenta paspārnē. Šobrīd pārresoru koordinācijas centrā darbojas darba grupa, kas vērtē, kuri uzņēmumi varētu nonākt biroju pāraudzībā. Pat labam ir skaidrs, ka kā pirmie biroji tiešā paspārnē varētu nonākt valsts nekustamie īpašumi, arī Latvenergo. Ministriju pārziņā paliks uzņēmumi, kas ir būtiski nozares politikas īstenošanai, piemēram, kā Latvijas valsts meži. Tomēr neatkarīgi no tā, vai uzņēmumu pāraudzīs birojs, vai tas paliks nozares ministrijas pārziņā, uz visiem arī pašvaldības uzņēmumiem attieksies prasības par lielāku darbības caurskatāmību, arī atalgojumu kritērijiem, stāsta pārresoru koordinācijas centra speciāliste Rudīte Osvalde.
Tur būs šie te visi atzinumu sniegšana, finanšu rādītāja aplūkošana, tā vienkārši runājot, vadlīniju izstrāde, metodika izstrāde, izveidot sarakstu par iespējamiem valdes locekļiem, padomes locekļiem, ja padomes tiks veidotas. Nu, tā kā sarakstu tādu turēšanu, lai varētu nomaiņu veikt ar profesionāliem aizstāt. Tāda īpaša finanšu uzraudzība par visām nozaru ministriju kapitāla sabiedrībām. Attiecībā par tām dažām, ko nu, mēs vismaz līdz šim 5 esam pielēmuši, ka varētu pāriet uz centrālo pārvaldnieku. Tad tur jau ir tā, ka viņam pašam gan ar to turētāju rūpību, gan arī tā kā tā uzraudzības funkcija. Nu, te ir tā dilēma, ka tas vēl tā kā būtu jārisina, kā viņi uzraudzīs savas.
Pārresoru koordinācijas centrā arī norāda, ka ļoti iespējams, ka biroju pāraugāmo uzņēmumu skaits ar laiku pieaugs. Piemēram, to pulkam pēc pāris gadiem varētu pievienoties Latvijas pasts. Pat labam tas ir būtisks nozares politikas realizēšanai, taču pēc pasta tirgus atvēršanas tā loma mainīsies, turpina Osvalde.
Un otrs ir svarīgi atzīmēt, ko mēs arī visiem stāstam, kad reforma nav mūžīga. Reforma ir nepārtrauktas izmaiņas. Un līdz ar to gan arī par izvērtētajām kapitāla sabiedrībām tas stāsts ir tāds, ka nu, nododam vienam vai citam vai saglabājam ministrijā tajā vai citā statusā, bet pēc 3 gadiem atkal pārvērtējam. Un tāpat arī pārvaldniekam ir ielikts vismaz koncepcijā un likumā, kad viņu pēc 3 gadiem pārvērtē viņa darbību. Tad mēs ļoti ticam tam pārvaldniekam, mēs paši viņu izstrādājam, un mēs uzskatām, ka tas būtu tāds centrālais, kas varētu sakārtot šīs reformas.
Valsts uzņēmumu saimniecības pāraugi ir izveidoti daudz vietu, un arī citās valstīs šis process nav bijis viegls. Arī Zviedrijā un Somijā veidojot šādu uzņēmumu pāraudzības modeli vispirms nolēma vienoti pāraudzīt daļu uzņēmumu, bet citi biroji pāraudzībā nonāca pakāpeniski, stāsta Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītāja Auziņa Mēlalksne.
Tas, cik lēna šī reforma virzās, nu, apliecina to, ka nu, šis ir ļoti, ļoti tāds politiski jūtīgs jautājums. Un līdz ar to, piemēram, lietuvieši izvēlējās ceļu nevis veidot tātad šo vienoto biroju, jo saprat, ka nu, droši vien nav iespējams panākt politisku vienošanos, kas ir arī parādījies Latvijas gadījumā. Viņi sāka drusiņu no otra gala. Viņi sāka ar to, ka viņi iedibināja caurspīdīgumu politiku, respektīvi pateica, ka tātad noteica, ka visiem valstī piedarošiem uzņēmumiem ir regulāri jāatklāja finanšu informāciju. Visa šī informācija ir pieejama tātad vienā internetu vietnē, kur katrs var tātad gūt pieeja šai informācijai.
Vēl lietuvieši ir saglabājuši uzņēmumu padomes, kas agrāk tāpat kā Latvijā politizētas, bet tagad tajā strādā profesionāli cilvēki. Līdzīgu ceļu plāno iet arī Latvija. Iepriekš likvidētās padomes plānots atjaunot lielākos uzņēmumos. Tāpat Latvijā ir plāns ieviest vienotu interneta vietni, kur visiem valstī un pašvaldībām piederošajiem uzņēmumiem būs jāpublicē savi darbības rādītāji. Ekonomists Linkaits stāsta, ka kaimiņi igauņu un lietuviešu uzņēmumu pārvaldes uzlabošanā ir tikuši tālāk nekā mēs.
Igaunijā nu pat ir pieņemts lēmums, ka visi lielie uzņēmumi ir jānodot finanšu ministrijai. Tas pats Estonian Air, Eesti Energy, viens no Igaunijas dzelzceļu uzņēmumiem, arī tiek nodots finanšu ministrijai centralizētā pārvaldībā. Lietuvieši ļoti aktīvi strādā pie tā, lai depolitizētu savu uzņēmumu padomes. Situācija mūsu kaimiņu valstīs un Skandināvijā attīstās šajā virzienā. Mēs tikai esam aizsēdējušies.
Eksperti cer, ka Latvija pārāk ilgi nevilcināsies ar valsts uzņēmumu pārvaldes reformu un cita starpā izdosies izveidot valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju. Daudz diskusiju un domstarpību neizpaliks arī turpmāk. Tomēr tas, vai izdosies īstenot ieceras, lielā mērā būs atkarīgs no tautas kalpu politiskās gribas ieviest kārtību valsts uzņēmumu saimniecībām. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.